tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na administrativnom prelazu Merdarek foru uručen vladin zahtev za povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Slađan Trajković uhapšen u bošnjačkoj Mahali u severnoj Kosovskoj Mitrovici, jedan je od pripadnika kosovske policije koji su napustili službu. Ukrajinska državna kompanija proglasila vanrednu situaciju u energetskom sistemu, nastavljene borbe na jugu i istoku zemlje. Narednih 7 dana dizel jeftini 2, benzin 4 dinara. Književniku Enesu Haliloviću uručena nagrada Kočićevo pero. U 14. kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće protiv Efesa. Sutra osjetno hladnije sa kišom i vetrom. Srbija je zvanično predala zahtev za povratak pripadnika vojske i policije od nekoliko stotina do 1000 pripadnika na Kosovo i Metohiju u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na administrativnom prelazu Merdare zahtev je uručen komandantu KFOR-a Anđelu Mikeleu Ristuči. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da je obavestio predsjednika Aleksandra Vučića i premijerku Anu Brnabić da je Komisija za primjenu vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova predala taj zahtev KFOR-u. Pripremila Marina Bajić.
Srbija je u potpunosti ispoštovala pravnu regulativu pri predaji zahteva KFOR-u. Sve proceduralne detalje saopštio je ministar odbrane Miloš Vučević.
Malo pre sam obavestio predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta i predsjednicu vlade da je Komisija za primjenu vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova predala nešto pre 11 časova na administrativnoj liniji kod Merdara zahtev naše države za povratak do 1000 pripadnika vojske i policije Srbije, a noćas, odnosno rano jutros, oko 1 ujutru, elektronskim putem je vojska Srbije poslala mail sa prilozima koji čine zahtev i dodatnim dokumentacija. Koristimo ono što je definisano međunarodnim aktima, nešto što niko ne može da ospori Srbiji i u kontekstu zaštite državnih interesa i svakako radi zaštite našeg naroda na prostoru pokrajine Kosova i Metohije.
Uprkos negativnim reakcijama koje su danima stizale sa zapada, odluka o zahtevu doneta jednoglasno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je samo reč o poštovanju međunarodnog prava.
I ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je i predviđeno rezolucijom 1244, a to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi i administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka.
Srbiju sada očekuju još veći pritisci, dodao je Vučić. Najavljeno je da već sutra u Beograd stiže ceo diplomatski tim Vašingtona, Brisela, Pariza i Berlina. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da će na stolu biti dve teme.
Prva je ova aktualna, znači akutna kriza na Kosovu, protesti srpskog stanovništva, blokada puteva. Drugi aspekt razgovora je neko dugoročnije rješenje i tu se pominje francusko-nemački plan koji bi trebalo da doprinese stabilizaciji prilika u dužem periodu. Žurim se iz dva razloga. Prvo, na Kosovu se ide iz jedne krize u drugu, ali pored toga postoji jedan drugi problem, a to je problem odnosa između Zapada i Rusije u kontekstu ukrajinskog rata, da je u stvari Zapad shvata da ne sme da ostavi neka područja sa jednom hibridnom, nerešenom situacijom i njima se žuri da imaju jasnu i čistu sliku.
Portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Peter Stano izjavio je da Unija, zajedno sa partnerima, nastavlja da radi na deeskalaciji, tako da bezbedno okruženje i slobodno kretanje mogu da budu osigurani za sve građane Kosova i Metohije. Stano ističe da su visoki predstavnik Josep Borelj i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak u stalnom kontaktu sa sagovornicima u regionu i zemljama članicama.
Nastavljaju se hapšenja Srba na severu Kosova i Metohije. Slađan Trajković uhapšen je u bošnjačkoj Mahali u severnoj Kosovskoj Mitrovici, jedini od pripadnika kosovske policije koji su napustili službu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pita kako se odjednom pojavljuju dokazi za Srbe koji su napustili institucije, a nisu postojali dok su bili deo kosovskog sistema. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Advokat Aleksandar Vasić, koji zastupa uhapšenog Slađana Trajkovića, potvrdio je da se video sa njim i da mu je dostavio lekove. Dodao je da se očekuje da će Osnovni sud u Prištini posle podne doneti odluku o daljim merama, te da mu detalji optužnice još nisu poznati. Advokat kaže da se Trajković ne osjeća najbolje. Kosovska policija se o hapšenju Slađana Trajkovića oglasila u redovnom izveštaju, ne navodeći bliže detalje, osim da je uopšteni Vučedrn uhapšen Srbin. Hapšenje Slađana Trajkovića, koji je sa grupom srpskih kolega istupio iz redova kosovske policije, dogodilo se sinoć. Njegova supruga navodi da ne zna gde je uhapšen i kada. Poslednji put se videla s njim juče u 18 časova kada je krenuo u trgovinu. Trajković boluje od dijabetesa i ima teže oštećenje jetre zbog čega mora da uzima terapiju, navela je Suzana. Vest o još jednom hapšenju bivšeg kosovskog policajca Slađana Trajkovića uznemirila je Srbe na severu Kosova koji već sedmi dan dežuraju kraj barikada. Njihovi zahtevi su da se uhapšeni Dejan Pantić i Miljan Adžić oslobode, a pripadnici specijalne policije povuku sa severa Kosova. Ovo neosnovano hapšenje još jedan je korak ka destabilizaciji prilika i deo plana Aljbina Kurtija da nastavi sa represijom i progonom Srba sa svojih ognjišta, saopštila je Srpska lista. Južno od Ibra nastavljaju se napadi na privatnu imovinu Srpske pravoslavne crkve. Meštani sela Bogoševac u Sredačkoj župi kod Prizrena prilikom nedavnog boravka u rodnom mestu zatekli su obijene kapije i vrata na više kuća. Lopovi su napravili premetačinu i odneli sve što je bilo vredno. Obijena je i crkva Svetog Nikole koja potiče s kraja 16. veka. Ovo je četvrti put da se stanovnicima zaseoka Bogoševce planski i masovno obijaju i pljačkaju domovi. U selu na domak Fredske pre rata je živelo oko 100 Srba. Oni ni danas ne mogu da budu spokojni prilikom obilaska domova i svetinja koje svedoče o njihovom trajanju na ovim prostorima, a koje su ne svojom voljom morali da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Premijerka Ana Brnabić u telefonskom razgovoru sa predsjednikom vlade Rumunije Nikolajem Ćukom razmenile mišljenja o nastavku jačanja sveukupne bilateralne saradnje i političkih odnosa, kao i o trenutnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Naglasila je da Srbija veoma ceni principijalni stav Rumunije o Kosovu i Metohiji i da je zahvalna na tome. Premijerka je također podvukla trajnu opredeljenost naše zemlje za mir i stabilnost u regionu.
Saljeh Mustafa, jedan od komandanata terorističkih jedinica OVK, osuđen je u Specijalnom sudu Kosova u Hagu na 26 godina jedinstvene kazne za ratni zločin, proizvodnje lišavanje slobode, mučenje i ubistvo. Mustafa je osuđen zbog ratnog zločina u aprilu 99. godine nad 6 albanskih civila zatočenih u logoru na izolovanom imanju u selu Zlaš. Ukrajinska državna kompanija Ukroenergo proglasila je vanrednu situaciju u energetskom sistemu zbog oštećenja infrastrukture posle raketnih napada ruskih snaga. Ruske agencije prenose da je najmanje 8 osoba poginulo u raketiranju Luganske oblasti i da su na meti ukrajinske artiljerije bili civilni ciljevi. Iz Kremlja je saopšteno da će razmotriti novi paket sankcija koji je uvela Evropska unija kada bude zvanično objavljen i da će na osnovu toga doneti odgovarajuće odluke. Nikola Denčić.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju na frontovima na jugoistoku i jugu zemlje, a pojačava se razmjena artiljerijske vatre, prenose novinske agencije. Nakon raketnih napada ruskih snaga na oblasti Kijeva, Harkova, Zaporožja, Dnjepra i Krivog Roga, energetski sistem Ukrajine oslabljen je za 50%, što će značajno povećati periode restrikcija električne energije, saopštila je kompanija Ukroenergo. Predsjednik Volodimir Zelenski poziva građane da nastave da brane zemlju i očekuje nastavak savezničke pomoći.
Pripremamo veliki broj međunarodnih događaja za sljedeću sedmicu kako bismo dobili podršku za vojsku tokom zime. Rusija je nastavila granatiranje Hersona i pojačava svoje dejstva. Napadi se nastavljaju i u Donbasu. Ne mogu da pobede našu vojsku pa uništavaju sela i gradove. Jedini način da to zaustavimo je da nastavimo da se borimo i da se nastavi pritisak na Rusiju.
Predstavnici lokalnih vlasti navode da je ukrajinska vojska gađala civilna područja u Lugansku iz američkih sistema HIMARS, kao i da je grad Donjeck također bio izložen snažnom granatiranju. Prema navodima Ministarstva odbrane, ruske trupe napreduju u Donjeckoj oblasti, u pravcu Bahmuta i Avdejevke. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da Zapad vojnom pomoći Ukrajini i sankcijama želi da uništi rusku ekonomiju, ali da u tome neće uspeti.
Ukinućemo sva ograničenja u logistici i financijama, u trgovini gasom sa našim istočnim partnerima. Zapad ne može da nas izoluje, već samo da nam da nove mogućnosti u trgovini. Tražit ćemo nova tržišta koja se razvijaju u Aziji, na Bliskom istoku, u Latinskoj Americi, Africi. Usmerit ćemo izvoz energenata ka prijateljskim državama. Pokrenut ćemo saradnju sa svima i na osnovu toga ćemo određivati i cene za potencijalne evropske partnere.
Putin je o situaciji u Ukrajini telefonom razgovarao sa premijerom Indije Narendrom Modijem. Kako se navodi u saopštenju Kremlja, ruski predsjednik je na Modijev zahtev dao principijalne ocjene o ruskoj politici prema ukrajinskom pitanju.
Američki senat usvojio zakon kojim se odobrava rekordno godišnje izdvajanje za odbranu od 858 milijardi dolara. To je 45 milijardi više nego što je predložio američki predsjednik, prenosi Reuters. Predviđeno je povećanje plata vojnika za 4,6%, kupovina oružja, brodova i aviona, uključujući borbene avione F-35, kao i podrška Tajvanu i Ukrajini.
10 osoba, među kojima i petoro dece, poginulo je u požaru koji je izbio u zgradi u blizini Liona u Francuskoj. Još 4 osobe su u kritičnom stanju, a 10 ljudi je zadobilo lakše povrede. Vatro je gasilo više od 170 vatrogasaca, javlja Nataša Jokić.
Prema iskazima svedoka, vatra je izbila u prizemlju gdje se nalazio trosed na kome je izgleda spavao jedan beskućnik. Vatra je počela da se penje ka gornjim spratovima i tragične scene su uslijedile. Jedna majka bacila je svoje dete sa 4. sprata koje je spašeno jer je palo na raširen pokrivač koji su držali okupljeni građani. Ona sama, međutim, nije preživjela pad. Ministar unutrašnjih poslova Gerard Darmanin novinarima izjavio da se još ne zna tačan uzrok požara. Mediji prenose da, iako to zakon predviđa kao obavezu, u hodniku zgrade nije bilo detektora dima koji bi automatski uključio alarm. Naselje Vaux-en-Velin je inače jedno od najsiromašnijih u oblasti grada Liona.
Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova raspustila je vladu premijera Eduarda Hegera, pošto je parlament izglasao nepoverenje njegovom kabinetu. Ona je zatražila od premijera i ministara da obavljaju funkcije do formiranja nove vlade i navela da politički lideri treba da razmotre korake kako bi se vanredni izbori održali u prvoj polovini sljedeće godine.
Hiljade demonstranata izašlo je na ulice Brisela u znak protesta zbog rasta troškova života, što je izazvalo zastoj u sistemu javnog prevoza i poremetilo samit Evropske unije. Ukupna inflacija u Belgiji iznosila je 10,6% u novembru, dok je potrošačka inflacija u celoj eurozoni bila oko 10%. Cene gasa i struje su porasle posle sukoba u Ukrajini. Ovo su novosti dana. Litar evrodizela će od danas u 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme koštati maksimalno 199 dinara za litar, dok će se benzin prodavati za najviše 167 dinara. Dizel je pojeftinio 2, a benzin 4 dinara. Zaključno, s krajem novembra strane direktne investicije u Srbiji dostigle su 4 milijarde evra. U toku su pregovori o novim projektima vrednim oko 9 milijardi evra, a jedna od neophodnih uslova da se oni realizuju bit će i kvalitetna javna infrastruktura, za koju su tokom naredne godine planirana ulaganja od skoro 2,5 milijarde evra. Resorni ministar Goran Vesić najavljuje izmene zakona o planiranju i izgradnji kako bi se ubrzale procedure za početak radova. Najavljuje i nove mehanizme zaštite građana kojima su nesavjesni investitori naneli štetu. O tome Ivan Jovanović.
U budžetu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za narednu godinu bit će skoro 2,5 milijarde evra, kako bi se i u uslovima globalne ekonomske krize nastavili svi projekti od posebnog javnog značaja. Resorni ministar Goran Vesić kaže da su u tom kontekstu putevi u vrhu liste prioriteta sa kojima se ulazi u 2023.
Brza saobraćajnica Surčin Novi Beograd treba da bude gotova u martu sledeće godine, koja će omogućiti brzi izlazak na autoput Miloš Veliki. Već 1. juna će biti završen deo obilaznice oko Beograda do Bubanj potoka. Što se tiče Moravskog koridora, do kraja marta, odnosno početka aprila, biće završen deo od Pojata do Makrešana, 19 km pre Kruševca, a do kraja septembra biće završen deo do Koševa, to je 28 km, tako da će Kruševac biti priključen na autoput.
Vesić je rekao da država mnogo očekuje i od investicija koje po ugovoru o koncesiji partneri iz Francuske realizuju na aerodromu Nikola Tesla.
Mi gradimo novu aerodromsku zgradu. Do početka letnje sezone radovi na novom terminalu će biti gotovi. Mi ćemo imati 15 miliona putnika potencijal. Vidite da Air Srbija sledeće godine uvodi 21 novu redovnu liniju. Rekordan uspeh. Pokazao se koliko je bila važna vizija kada je doneta odluka da se JAT ugasi, da se uđe u novu kompaniju. Sada se vidi koliko je ta kompanija važna za razvoj avio saobraćaja.
Za 2023. ministar je najavio i izmjene zakona o planiranju i izgradnji. Pokušavamo, kaže, da ubrzamo izvođenje radova u Srbiji, ali i da zaštitimo građane čiju imovinu su oštetili nesavesni investitori.
Nećete više gubiti vreme da trčite od elektrode distribucije, vodovoda, telekoma, da vam daju različite uslove, već ćete to naprosto imati sve ove prostore dobijati mnogo brže. Investitori će morati da daju polisu osiguranja od štete trećim licima pre prijave radova, kada se desi neka nesreća, znaće se odakle će ti ljudi moći da se naplate. Pre dobijanja upotrebne dozvole investitori će morati da daju dokaz o kretanju građevinskog otpada. Oni koji budu gradili ekološki plaćaće niže doprinose za građevinsko zemljište.
Jedno od rešenja o kome se još razgovara je i ukidanje obaveze investitora da plate konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Ministar Vesić je za to rešenje jer će, kako tvrdi, država te prihode nadomestiti drugim kada lokacije za gradnju koje se sada ne koriste budu aktivirane na tržištu.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručuje ugovore za dodelu bespovratnih sredstava za 6 lokalnih samouprava za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona ukupne vrednosti 310 miliona dinara. Izveštaj Petra Kočića.
Reč je o sufinansiranju radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, toplotne i telekomunikacione infrastrukture, kao i upravljanja industrijskim otpadom i tretmanom otpadnih voda. Ovim sredstvima obezbeđuje se infrastruktura za postojeće i nove investitore, ističe predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Danas možemo da kažemo da gotovo svaka lokalna samouprava ima potencijal da privuče domaće i strane investitore i da je to bio jedan od onih važnih preduslova kojima smo u proteklih 6 godina sa 165.000 nezaposlenih u Vojvodini danas došli na 89.000. Radili smo timski i predsednik vlada Srbije, moji saradnici, pokrajinska vlada, lokalne samouprave i obezbedili smo da veliki broj porodica osnaži svoje kućne budžete.
Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković rekao je da će sa ranijom podrškom pokrajinske vlade i realizacijom ove nove investicije Sombor imati kompletno infrastrukturno opremljenih 37 hektara zone.
Ukupna investicija iznosit će 125 miliona dinara, tiče se izgradnje vodovoda, kanalizacije i jedne nove saobraćajnice koje će svakako služiti firmi Progeti koja planira u sljedećoj godini da završi izgradnju svoje fabrike i da sadašnjih 400 poveća na 700 zaposlenih.
Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac kaže da će grad Zrenjanin nastaviti sa ulaganjem u opremanje industrijsko-poslovnih zona.
Investicija koja nas očekuje u 2023. godini, koja se ostvaruje zahvaljujući sredstvima pokrajinske vlade i grada Zrenjanina, izgradnja priključnih saobraćajnica koja će omogućiti novi priključak za kompaniju Linglong, ali isto tako i priključak za kompaniju Gomex koja posluje u okviru tog dela industrijske zone grada Zrenjanina.
Dodeli ugovora prisustvovao je i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić.
Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio da je Srbija čvrsto opredeljena, odnosno posvećena razvoju trgovinske saradnje sa Kinom i najavio da će biti proširena ponuda srpskih poljoprivrednih proizvoda za to tržište. naglasio da se ulažu maksimalni napori kako bi se što pre okončao proces zaključivanja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji će sigurno doprineti daljem napretku i ekonomskom prosperitetu naše zemlje i doneti dobre rezultate u budućnosti.
Građani koji imaju problem sa otplatom kredita mogu da produže rok otplate. Narodna banka predložila je refinansiranje kredita kao preventivnu meru, pošto za sada nema većih problema sa otplatama. Rok za podnošenje zahtjeva nije ograničen, ali se odobrava samo jednom. Jelena Perendija Mihajlović.
Kupovina ili renoviranje stana, nov automobil i potreba za kešom najčešći su razlozi za odlazak po kredit u banku. Prema podacima Udruženja banaka u posljednjih godinu dana, preduzetnici i građani zadužili su se za oko 2 milijarde evra više u odnosu na prošlu godinu. Iako su rate porasle, za sada nema većih kašnjenja u otplati, a Centralna banka je kao preventivnu meru predložila refinansiranje ili produženje roka otplate kredita. Naši slušalci uglavnom nisu za ovu opciju.
Domaća banka, domaća valuta, fiksna kamatna stopa i idemo dalje. Pošto se ne menja rata, nema potrebe.
Refinansiranje je otprilike kad robijašu produžite zatvorsku kaznu sa 5 godina na 10 godina, s tim da će imati malo bolje uslove u zatvoru.
Niko ne diže kredit ako ne mora. I zarade su takve da ako ćemo da živimo kao civilizovan svet, nešto moramo i da uradimo, a ne možemo bez pomoći banke. Ne bih refinansirala, mislim da nas samo dugoročnije pravi robovima, ali da je teško, teško je.
Prema preporuci Narodne banke, u slučaju keš zajmova dobija se dodatni rok od 3 godine, koliko je i za autokredite, a u slučaju stambenih zajmova dodatni rok od 5 godina. Dušan Uzelac iz Kamatice objasnio je da bi svako ko ne može da izađe na kraj sa ratom kredita mogao da razmišlja o produžetku otplate. On za naš program objašnjava da produženje roka svakako košta i zove se kamata, koju morate plaćati za novac koji ste pozajmili.
Kamata vam kuca kao taksimetar. Bez obzira da li ste vi zaustavili potpuno ili ste produžili na 3 godine, kamata koju ste dobili od banke će vam biti obračunata. Ali je savjet da građani u komunikaciji sa bankama postave ta vrlo jednostavna pitanja. Koliko ja plaćam sada, koliko ću platiti ako se promeni nešto. I uzmite obzir da to sve možete da uradite i u drugoj banci. Druga banka koja želi novog klijenta može da da bolju cenu nego banka u kojoj ste sada.
Profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić kaže da će produženje roka otplate kredita doneti olakšanje građanima u plaćanju, a bankama manji broj problematičnih kredita. Hanić je rekao da će situacija biti teška bar još 6 meseci.
Biće teško i dalje sve dok je ovako visoka stopa inflacije i dok su visoke kamatne stope i dok centralne banke i naša i centralne banke drugih zemalja povećavaju referentnu kamatnu stopu. A teret korisnika kredita, oni koji su uzeli zajam, je nažalost sve veći i tako se očekuje negde da će biti negde do sredine naredne godine kada ćemo ući u jednu mirniju fazu.
Pojedini ekonomisti procenjuju da će kamatne stope ostati na visokom nivou sve dok se inflacija ne stabilizuje, što se neće desiti pre 2024. godine. U prilog tome govori i vest da je Evropska centralna banka najavila da od 21. decembra ponovo podiže kamatne stope, pa će zaduživanje u evrima biti još skuplje, što znači i novo uvećanje rata kredita.
Prema posljednjim podacima, u našoj zemlji je 335 zdravstvenih ustanova. U njima radi više od 105.000 ljudi, od tog broja njih 20.000 su lekari. To je, kažu iz Centra za političke emancipacije, zabrinjavajući podatak po srpsko zdravstvo, posebno ako se u obzir uzme činjenica da će u narednih 10 godina u penziju otići trećina lekara. Starosna struktura, lekara i njihov odlazak u inostranstvo predstavljaju glavne izazove za zdravstveni sistem Srbije. O tome je Aleksandar Milivojević.
Sve zemlje regiona susreću se sa manjkom zdravstvenih radnika zbog odlaska u razvijenije zemlje zapada. Poseban problem u našoj zemlji predstavlja nedostatak lekara. Iako bi svi pomislili da je glavni razlog njihovog odlaska iz Srbije veća zarada, istraživanje Centra za politike emancipacije pokazuje da to nije presudno, kaže dr. Rade Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Preopterećenost zdravstvenih radnika je jedan od osnovnih uzroka zašto zdravstveni radnici na kraju pogledaju preko granice.
Problem po srpsko zdravstvo predstavlja i starosna struktura, ističe Miloš Vučković iz Centra za politike emancipacije.
Ono što je takođe bitno istaći, da u zdravstvenom sistemu Srbije koji ima oko 105.000 zaposlenih na neodređeno vreme, oko 20% su lekari. I ono što je veliki problem je da je oko trećina tih lekara zapravo stariji od 55 godina. To znači da će u periodu od najviše 10 godina biti u penziji. Prevedeno, to znači da će nam trebati oko 6.700 specijalista u narednih 10 godina.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić kaže za Radio Beograd da se zalaže da svi oni koji su stekli uslov treba da idu u penziju, a da na njihova mesta dođu mladi lekari.
Ne dolazi na mesto nekoga ko ulazi u penziju neko ko tek počinje. Dolazi neko ko je već specijalista, koga je taj neko ko odlazi u penziju nečemu naučio. Penzioneri upravo mogu da nastave da rade, ali njima je mesto u privatnim klinikama. Neka njih angažuju, pošto su eksperti, pošto umeju da rade, umeju da operišu, mogu i tamo nekoga da nauče nečemu. Zašto ne? Ja u tome upravo i vidim način njihovog angažovanja.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje od 30. septembra ove godine, na evidenciji službe nalazilo se više od 1260 lekara, od čega je skoro 70 specijalista.
Počela isplata jednokratne pomoći države mladima od 5.000 dinara. Do isteka roka u ponoć prijavilo se 963.807 mladih, izjavio ministar finansija Siniša Mali. I sledeće godine biće turističkih vaučera. Od januara počinje raspodela 100.000 vaučera u vrednosti od 5.000 dinara. Vlada Srbije za narednu godinu odobrila je 822 miliona dinara za dva velika turistička projekta, izgradnju turističke marine na Srebrnom jezeru i velelepni spa centar na Paliću, najveće turističko ulaganje u Vojvodini u poslednjih 30 godina.
Jedna vest iz kulture.
Književniku Enesu Haliloviću u Beogradu je uručena nagrada Kočićevo pero za knjigu Sekvoja. Nagradu dodeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, za visoka dostignuća u savremenoj književnosti, odanosti, lepoti Kočićeve misli i reči.
In memoriam. Legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je u 53. godini posle duge i teške bolesti. Tužnu vest su najpre objavili italijanski mediji. Mihajlović je umro u bolnici u Italiji, okružen porodicom. S nama je Željko Stefanović.
Bez sumnje je jedan od najvećih boraca u istoriji evropskog i svetskog fudbala. Govorim to i mislim na njegov fudbalski angažman, ali i na situaciju koju imao oko svoje teške bolesti. Nekoliko puta je bio pobednik u tim situacijama, ovoga puta se dogodilo ono čega smo se pribojavali. Siniša Mihajlović je igrao, pošto je rođen u Vukovaru, za Vojvodinu, a potom ga je kupila Crvena zvezda, sa kojim je postao prvak Evrope i prvak sveta. Tokom bogate karijere igrao još i za Romu, Sampdorio, Lazio, Inter, a kao trener vodio je Bolonju, Katanio, Fiorentinu, reprezentaciju Srbije, Sampdoriju, Milan, Torino i Sporting iz Lisabona. Bio je poznat po strašnim, strahovitim slobodnim udarcima i ostaje zapamćen kao jedini igrač koji je uspeo da postigne tri gola iz slobodnih udaraca na jednoj utakmici. Tokom karijere je svoje 16 trofeja, 5 prvenstvenih titula, kup šampiona, kup kupova Evrope, 4 kupa Italije, interkontinentalni kup, super kup Evrope i 3 super kupa Italije. Vest je odjeknula fudbalskim svetom za svega nekoliko minuta, ne samo našom zemljom, ne samo Italijom, već i širom Evrope i sveta. Zdravko Kuzmanović je za državni tim Srbije odigrao 50 utakmica i zaista je istinski potrešen ovom vešću. On se javlja iz Švajcarske.
Siniša, veliki, veliki čovjek, veliki gospodin, sećam se još kad smo bili zajedno u reprezentaciji, kad mi je bio selektor, trener i samo imam velike pohvale zato što sam imao priliku za jednim velikim čovjekom da me trenira, da upoznam čovjeka i mnogo, mnogo mi je žao i mnogo ružna vest danas da doznamo, pogotovo za porodicu i za sve i uvijek će mi ostati u dobrim sećanjima, tako da mnogo sam ga cenio, mnogo sam ga voleo i da, taman sam i ja bio malo u šoku kad sam dobio poruku i kad sam doznao, tako da vrlo mi je teško palo u srcu, ali stvarno mogu da kažem da je veliki, veliki gospodin bio i da je bilo stvarno, da mi je bila velika radost da radim s njime zajedno i da, ja naravno želim porodici, nego i svima bližima da je to stvarno teška poruka i sve što su dobili, ali da se držu i da želim sve najbolje, tako da za mene hvala još jednom da sam imao tu veliku mogućnost da upoznam Sinišu i ne znam, trenutno i meni je teško sad o tome pričati.
Podsjećamo i da je Bolonja bila klub koja je dala mogućnost Siniši Mihajloviću da ostane tokom cele karijere na klupi ovog tima. Svi su volili Sinišu Mihajlovića, zato ćemo o njemu pričati u emisiji koja sledi odmah iza novosti dana.
Hvala Željko. U 14. kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće protiv Efesa. Meč u areni počinje u 20:30. Trenutno u Valjevu 21 stepen, u Kragujevcu 20, Nišu 18, u Beogradu, Novom Sadu 14 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito i u većini mesta osetno hladnije, ujutru i pre podne sa kišom. Kratkotrajni prelazak kiše u sneg sa padom temperature očekuje se u planinskim predelima južne Srbije. Jutarnja temperatura 7 do 12, tokom dana od 4 na severozapadu do 16 stepeni na krajnjem jugoistoku. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 9, tokom dana u padu na 5 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.